Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministra Poklukarja čaka interpelacija, vložili so jo v NSI in Demokratih.
Se obeta tudi referendum o pokojninski reformi.
Razmere v urgentnih centrih zaskrbljujoče, primanjkuje najmanj 300 specialistov.
Trošarine na pivo se zvišujejo za 7%, pivovarji zgroženi.
Vreme sončno in vroče bo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Člani stranke Demokrati, ki so se danes zbrali na Polzeli, so ustanovili strokovni svet, vanj pa povabili vse, ki želijo prispevati k razvoju Slovenije. Predsednik Demokratov Anže Logar je o viziji prihodnje vlade dejal, da bi bila od sedanje manjša za 4 ministrstva. Jaz sem dovolj nor, da verjamem, da lahko skupaj spremenimo Slovenijo na bolje in zato smo se lotili projekta Demokrati, je dejal. V nagovoru je nanizal tudi nekaj kritik aktualne vlade Roberta Goloba in ji očital, da kljub najmočnejši večini v državnem zboru v zgodovini Slovenije ni uspela uresničiti napovedanih reform, nato pa v tretjem letu mandata pohitela z nesistemskimi pol reformami, ki mečejo le dodatna sredstva v sistem. Kritičen je bil do novih davčnih in regulatornih obremenitev gospodarstva in neurejanja razmer v zdravstvu. Na tem področju morajo vse politične stranke po njegovem mnenju oblikovati partnersko koalicijo in zdravstvo začeti reševati pri virih, organizaciji in natančnem nadzoru nad uporabo sredstev. Poslanci iz vrst NSI in Demokratov so včeraj vložili interpelacijo ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Med očitki so med drugim nanizali neustrezen odziv ob aferi izkoriščanja tujih delavcev, težave s Centrom za varovanje in zaščito, neuspešno spopadanje s kadrovskim primankljajem v policiji ter poslabšanje splošne varnosti v državi. Minister za notranje zadeve si zasluži ponovno interpelacijo, saj se na nobenem ključnem področju zagotavljanja varnosti zadeve niso izboljšale, je navedel Anže Logar. Minister Poklukar se je že odzval in zapisal, da predlagatelje očitno zelo moti dobro delo. V delavski koaliciji, ki združuje preko 25 sindikatov in civilno-družbenih organizacij, začenjajo aktivnosti za zakonodajni referendum o pokojninski reformi. Preseneča jih, da vlada še vedno ustraja, da je pokojninska reforma v sedanji obliki primerna, kljub vse več dokazom, da je uperjena proti delavcem. Ponovili so, da so pokojnine že danes preniske, delovne preobremenitve pa previsoke. Pokojninska reforma ta trend poglablja, so prepričani. Vlada z jutrišnjim dnem dviga trošarine na pivo za dodatnih 7%. S tem pa po lastnih navedbah zasleduje predvsem cilje zdravstvene politike. Že zdaj bijemo plat zvona, pa opozarjajo slovenski pivovarji in opozarjajo pred davčno diskriminacijo. Več Marcel Krek.
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel poudarja, da je cenovna politika eden od načinov za zmanjševanje poseganja po alkoholu v družbi, predvsem med mladimi.
Kot veste, alkohol v Sloveniji je eden izmed najbolj razširjenih psihoaktivnih snovi in povzroča številne negativne posledice za zdravje in za življenje posameznikov, s tem pa tudi njihovih družin in celotne družbe. Slovenija se uvršča med države, ki imajo eno najvišjih porab alkohola. Povprečen odrasel Slovenec po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje porabi 9,7 litrov čistega alkohola letno.
Po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča je bil 7% dvig trošarin na alkoholne pijače, predvsem pivo, tako kompromisna rešitev.
Na eni strani seveda industriji, ki nasprotuje kakršnemu koli dvigu, in na drugi zdravstveni stroki, ki si želi še veda više dejatve ali pa celo posebne dejatve na nezdravo prehrano. Kot veste, smo lani uvedli višji DDV na sladke pijače.
Pivovari pa tem pojasnilom ne verjamejo. Po njihovem mnenju bi vlada svojo iskreno zavezanost javnemu zdravju pokazala tako, da bi trošarine dvignila za vse alkoholne pijače, torej tudi za vino, ki je pri tem izuzeto. Po mnenju predsednika Združenja slovenskih pivovarn Andreja Sluge gre za diskriminacijo.
Količina etilnega alkohola, ki ga Slovenci zaužijemo na leto z pivom in vinom, je ekvivalentna. Ob temu pa naš sektor prispeva s trošarino k sanaciji teh posledic, približno 80 do 90 milijonov letno, sektor vino pa trenutno nič.
Da vino ni obdavčeno v več državah Evrope, pa se brani ministrica za zdravje, a dodaja.
Seveda se o tem pogovarjamo, vendar konsens na to temo ni dosežen. Tako da absolutno se bojo še pogovori o tej temi tudi vrstili.
Pivovari med tem opozarjajo, da že zdaj bijejo plat zvona, nov dvig pa jim bo prinesel še večje težave. Po besedah direktorice zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjane Zagorc smo pri pivovarstvu točko preloma že zdavnaj prekoračili.
Malo ljudi se zaveda, da vsako delovno mesto, ki ga predstavljajo naši pivovari, pomeni 6 delovnih mest v drugih panogah. Tako da slovensko pivovarstvo predstavlja 8000 plus delovnih mest povezanih z pivovarskim sektorjem. In to so od gostinstva in trgovine pa do marketinga, logistike in vseh sektorjev, ki jih potrebujemo za svoje delovanje. Se pravi, 8000 delovnih mest zagotavljamo.
Trošarina na pivo v Sloveniji je že zdaj 70% višja od tiste v Italiji, 140% višja kot na Hrvaškem, 150% višja kot v Avstriji in 180% višja kot na Madžarskem, so še opozorili pivovari. Z novim 7% zvišanjem trošarin bo pol-litrski vrček, po izračunih, sicer dražji za slabe 3 cente.
V oddaji Spoznanje več predsodek manj smo na radiju Ognišče gostili patra Branka Cestnika. Spregovoril je o cerkvenem dogajanju v maju, svojem novem romanu, izvolitvi novega papeža Leona 14. aktualnih političnih zadevah in izzivih ob 80-letnici konca druge svetovne vojne. Več Alen Salihovič.
Cestnik spregovoril tudi o izvolitvi Roberta Francisa prevosta za papeža Leona 14. Gre za znamenje sinteze med Zahodom, Jugom in Rimom, je dejal, in o nalogah, ki čakajo novega papeža, izpostavil.
Papež se zaveda, da je v tem trenutku, ko mora zaščititi svetovni mir, prispevati k svetovnemu miru in tudi zaščititi kristjane. Zdaj v zadnjem desetletju se o trpljenju kristjanov tudi v cerkvi ni veliko govorilo, ker se je tako zelo balo, da bomo potem si podrli mostove medverskega dialoga, ne. Ampak, oprostite, ogromno kristjanov danes trpi zaradi islamističnega nasilja, zlasti severna Nigerija je grozno, to govorimo že več 10.000 mrtvih v zadnjem desetletju, ne? To so tudi mučenci, Pakistan, potem tudi sama Indija.
Na temo referenduma, na katerem smo odločili o privilegiranih pokojninah za kulturnike, pa je Cestnik opozoril.
Prav katastrofalno obnašanje oblasti do enega demokratičnega postopka, ki je referendum, ne? To je bilo neverjetno. Jaz sem videl nazadovanje demokracije v teh trenutkih. In to je bil tisti hujši poraz vladajočih, da se sploh niso znali soočiti z referendumom, tako pred referendumom kot po referendumu.
Ker pa vstopamo tudi v leto predvolilne kampanje, je o tako imenovanih novih obrazih naš sogovornik dejal.
Ja, to je zdaj Slovenija, to je politološki posebnež, ne. Tega, da bi v vsakih volitvah prilete novi obraz, tega ni. Ampak to je zelo verljivo. Ne? Če je toliko novih obrazov, pomeni, da nekje v zadju en stari obraz, vedno isti. Ne? In to je krog Milana Kučana. Ne?
Je bil jasen pater Branko Cestnik, ki mu lahko v celoti prisluhnete v radijskem podcastu.
Poslanci so v tem tednu kljub nasprotovanju zdravstvene stroke in večine javnosti zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ocenili kot primernega za nadaljno obravnavo. Proti so bili le v opozicijskih SDS in NSI in poslanci iz vrst demokratov. Pobuda Aktivno državljanstvo je v odzivu poudarila, da gre za zakon, ki je v nasprotju z ustavo in človekovimi dostojanstvom. Prispevek Marjane Debevec.
V primerjavi s prejšnjim zakonom z tega področja gre tokrat po prepričanju aktivnega državljanstva zgolj za lepotne popravke. Vsebina zakona pa ostaja še naprej problematična, še posebej, ker obvezuje zdravnike za asistiranje pri samomoru, torej gre v vsakem primeru za povzročitev nenaravne smrti. Obenem pa, kot so zapisali v izjavi, izkušnje držav, v katerih se takšne prakse že izvajajo, to odpira vrata številnim zlorabam. Tudi takšnim, da bi se trpeče in umirajoče ljudi spodbujalo k samomoru, ali pa takšnim, da bi samomore izvajale nepooblaščene osebe. Predlagatelji zakon prikazujejo kot človekovo pravico, kar po besedah aktivnega državljanstva to sploh ni, oziroma kot izraz sočutja do trpečih in umirajočih ljudi. Ocenjujejo namreč, da ne gre za usmiljenje in še manj za iskreno empatijo do trpečih in umirajočih, ampak za lažno sočutje do trpečih ljudi, kot tudi za ideologijo kulture smrti. Med skrivnimi razlogi za zakon pri aktivnem državljanstvu omenjajo tudi ekonomski vidik, kar je za naš radio izpostavil tudi predsednik Slovenske medicinske akademije dr. Pavel Poredoš.
Je zanimivo, da ta predlog zakona vsebuje tudi kalkulacijo stroškov, koliko stane palijativna oskrba vizavi samousmrtitvi in tukaj navaja, da so stroški nekajkrat višji, torej gradijo tudi na ekonomskih vidikih tega postopka predčasne prekinitve življenja.
Ker je življenje od spočetja do naravne smrti najvišja in neodtujljiva vrednota, aktivno državljanstvo temu zakonu odločno nasprotuje. Če bo zakon sprejet, pa napoveduje svoje sodelovanje pri zbiranju podpisov za naknadni zakonodajni referendum.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Nov sistem elektronskega obveščanja o zavarovanju in bolniških listih, kaj to pomeni?
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne podpira izjem za tvegane prostočasne dejavnosti, kjer naj bi posameznik sam plačal za stroške zdravljenja.
V Ukrajini novi ruski napadi v regiji Sumi, evakuacija 11 vasi.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah večinoma poteka tekoče, nekaj gneče je na štajerski avtocesti. Med Trojanami in Podmiljem je delovna zapora in pred delovno zaporo so nastali zastoji. Sicer pa na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Je pa na naših cestah tudi več okvar vozil. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Potem promet je oviran tudi pred Nanosom proti Kopru, vozilo na odstavnem pasu, pa na gorenjski avtocesti prav tako okvara vozila med obema Kranj proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti predmet na vozišču ovira promet pred izvozom Mirna Peč proti Novemu mestu. Voznike pa opozarjamo, pred predorom Karavanke bo treba malce počakati, predor se občasno zapira proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Voznike tudi opozarjamo, da bodo danes ponoči ponovno zaprli primorsko avtocesto med Brezovico in Vrhniko proti Kopru in sicer zaporo bodo postavili ob 9. uri zvečer in tako bo ostalo do 5:30 ure zjutraj. Obvoz bo preko novozgrajenega priključka Dragomer, zapora pa bo še proti Kopru tudi v noči na ponedeljek. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Zdaj pa poglejmo na tuje. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na več ukrajinskih regij, pri čemer sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti dve osebi. V regiji Zaporožje je bila ubita 9-letna deklica, še ena oseba je bila ranjena, je na telegramu zapisal guverner regije Ivan Fedorov. V ločenem napadu na mesto Herson pa je bil ubit 66-letni moški. Oblasti v regiji Sumi, ki meji na Rusijo, so medtem danes odredile obvezno evakuacijo 11 vasi zaradi ruskega obstreljevanja. Ta odločitev upošteva stalno grožnjo življenj civilistov zaradi bombardiranja obmejnih občin, je sporočila uprava mesta. Tarča napadov je bila ponoči tudi Rusija. V regiji Kursk je bilo v ukrajinskih napadih z droni po navedbah lokalnih oblasti ranjenih 10 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil prepričanje, da bi lahko Izrael in palestinsko gibanje Hamas kmalu dosegla dogovor o prekinitvi ognja v Gazi. Izrael je sicer po navedbah Washingtona že podprl ameriški predlog o prekinitvi ognja, medtem ko mu Hamas ni naklonjen, saj da ne zagotavlja konca vojne. Skupina oboroženih posameznikov je včeraj udrla v skladišča na območju Gaze in izropala velike količine medicinskih zalog in prehranskih dodatkov za podhranjene otroke, ki so jih dostavili dan prej. Združeni narodi so dejanje obsodili in ocenili, da je šlo za organizirano akcijo. Članice Varnostnega sveta so sicer pripravile predlog resolucije o Gazi, ki zahteva neovirano dostavo humanitarne pomoči palestinskim civilistom v Gazi in poziva k premirju in izpustitvi talcev, vendar pa je pri ZDA naletela na negativen odziv. Izraelska vojska je danes izvedla napad na jugu Libanona. Po poročanju libanonskih medijev je z dronom napadla vozilo, pri čemer je življenje po izraelskih navedbah izgubil regionalni poveljnik šiitskega gibanja Hezbolah. Nemčija medtem razmišlja o omejitvi dobe in o omejitvi dobave orožja Izraelu zaradi možnih kršitev mednarodnega humanitarnega prava v Gazi, je sporočil nemški zunanji minister.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Razmere na področju urgentne medicine so zaskrbljujoče. V sistemu primanjkuje najmanj 300 specialistov, na spomladanskem roku pa so se na 22 razpisanih mest urgentne medicine prijavili le 3 kandidati. Močno primanjkuje tudi reševalcev in drugega nujnega kadra. Več Andrej Šinko.
V Sloveniji v kliničnem okolju deluje približno 200 specialistov in specializantov urgentne medicine. V teh urgentnih centrih, ki so osnovni gradnik tega sistema, samo četrtina. Vsi niso polno zaposleni, takih je v urgentnih centrih približno 30. Zato je ena večjih težav pomankanje kadra, zaradi česar so obstoječe ekipe še bolj obremenjene, kar dodatno zmanjšuje zanimanje za ta poklic.
Zdaj, na žalost, se nam vedno bolj dozdeva, da je pravzaprav urgentna medicina kot taka na nivoju urgentnih centrov, predvsem v Sloveniji, klinično v bistvu mrtva. Na žalost. Zdaj, o tem govorijo tudi številke, a ne? V zadnjih 10 letih približno je bilo razpisanih tam skoraj 350 mest za specializacijo iz urgentne medicine. Interesa je bistveno manj, odobrenih je bilo tam nekaj čez 200 specializacij, od tega seveda jih je tudi kar nekaj kolegic in kolegov se odločilo, da v bistvu specializacije ne bodo nadaljevali oziroma da bodo zamenjali specialnost ali celo, da bodo odšli iz sistema.
Je pojasnil namestnik predstojnika Mariborskega urgentnega centra Andrej Hohnec. Zaradi zahtevnih delovnih pogojev manjka tudi ostalega kadra, težava je med drugim tudi nepretočnost sistema, zaradi česar bolniki dlje časa ostajajo v urgentnih centrih. Odgovorno za to po besedah Hohneca nosijo dosedanja zdravstvena politika in vodstva javnih zdravstvenih zavodov.
Nikjer nismo zasledili res take prave naklonjenosti ali pa pravih ukrepov, ki bi spodbujali ali k izboru specialnosti kot take ali kot zaposliti v urgentnih centrih, tudi ne, da bi ljudje v teh sistemih ostali.
Hohnec pri tem dodaja, da se urgentna medicina že nekaj let bori za preživetje, a pri odločevalcih kljub številnim opozorilom nima posluha. Že dalj časa so znani tudi predlogi ukrepov za ureditev sistema, vendar se jih ne udejanji.
Mladi sicer po anketah, ki so jih izvedli, kažejo veliko zanimanja dejansko za urgentno medicino, približno tretjina študentov Mariborska in Ljubljanska medicinska fakulteta je izrazila nek interes, ampak predvsem delovni pogoji in ta nejasnost sistema, nejasnost karierne poti, slabo plačilo in podobno pač ljudi odvrnejo od izbora te specializacije, kar je verjetno za našo stroko glavni problem.
Letno sicer v Mariborskem urgentnem centru skrbijo približno 125 tisoč pacijentov, v tega dve tretjini ponavadi nista življenjsko ogroženi.
Če bi mi skrbovali samo neposredno življenjsko ogrožene, potem bi rabili eno veliko opazovalnico in nas tri prijatelje, ki bi reševali v dotični izmeni. Ampak temu ni tako. Večina dela je kot v nekem smislu rešilna bilka za sistem. Pa da se razumemo, ne želim, da izpade to kot kakršnakoli direktna kritika pacijentom. Saj je vendar razumljivo, da če nimajo kam drugam, bodo pač se zatekli v urgentni center.
Je dejal predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen. Zato je ključno urediti sistem na primarni ravni, da se razbremeni tudi samo urgenco.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je uvedel nov sistem elektronskega obveščanja. Svojim zavarovancem želi omogočiti večjo preglednost in izboljšano uporabniško izkušnjo. Zakaj točno gre, poroča Helena Križnik.
Prijava ali odjava iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prijava ali odjava iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, izdaja potrdila o darovanju krvi in opozorilo o neurejenem zdravstvenem zavarovanju. To so pomembnejši dogodki, o katerih so zavarovanci lahko obveščeni po elektronski poti.
Vemo, da imamo obsežnejše število sprememb v statusih zavarovanih oseb ob upokojitvi, prehodu v brezposelnost, izgubi zaposlitvi ali brez zaposlitvi, ko se zavarovanje prekine in je potem nek drug zavezanec ali delodajalec ali neka javna inštitucija dolžna potem tega zavarovanca vključiti v zavarovanje in tukaj bo zavarovanc potem seveda dobil natančno informacijo.
Je pojasnil predstavnik za stike z javnostmi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Damjan Kos. Elektronsko obveščanje je mogoče ob predhodni registraciji in vpisu veljavnega elektronskega naslova na portalu ZVEM. Funkcionalnost je razširjena tudi na bolniški list.
Bolniški list je v celoti digitaliziran in morda si zavarovanci niti predstavljajo, da je izdan oziroma kdaj je izdan in zdaj ponovno bo imel tudi to informacijo.
Starši bodo z julijem lahko elektronsko obveščeni o zavarovanju za svoje otroke, ki so mlajši od 15 let. Če posameznik za uporabo storitev portala ZVEM koga pooblastil, bo z morebitno spremembo zavarovalnega statusa seznanjen tudi ta človek. V tem letu se obeta še postopna širitev sistema, med drugim so načrtovani opomniki o poteku Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Prek portala ZVEM lahko bolniki preverijo tudi višino stroškov svojih zdravljenj ter izdanih zdravil in medicinskih pripomočkov, denarna nadomestila in svojo zgodovino zavarovanj.
Zato prvič, da se zaveda, kako visoki stroški so in tudi ali so upravičeno nastali.
Je sporočil Kos. Stroški se mesečno posodabljajo, je dodal.
Minuli teden so na skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije podprli osnutek novele zakona o zdravstvenem zavarovanju, o financiranju, plačilih iz proračuna in organizaciji zavoda. So pa proti določilu o tveganih prostočasnih dejavnostih, v katerem naj bi veljalo pravilo, če tvegaš, plačaš sam. Več Meta Potočnik.
Predlagani člen o prostočasnih dejavnostih daje ZZS-ju pravico do povrnitve stroškov zdravljenja, če se zavarovanec poškoduje zaradi tveganih dejavnosti v prostem času. Seznam teh dejavnosti naj bi določili na Ministrstvu za gospodarstvo. Namestnik predsednika skupščine ZZS Jakob Počivavšek je po seji povedal, da se jim omenjeni člen zdi problematičen, saj ni dovolj jasen.
Sam sem pa v razpravi opozoril tudi na to, da povezava z zakonom, ki ga v tem trenutku pripravlja Ministrstvo za gospodarstvo, ni ustrezna, tam namreč naslavlja odgovornost komercialnih ponudnikov tovrstnih dejavnosti. Tukaj govorimo pa o tem, da pač posamezniki, ki se bodi si prek teh izvajalcev, bodi si sami ukvarjajo s temi prostočasnimi dejavnosti, za katere v tem trenutku niti ne vemo, katere bi vse bile, a ne? Pač posegamo na nek način v njihove pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Generalna direktorica Direktorata za dostopnost in ekonomiko na Ministrstvu za zdravje Vlasta Mežek pa je ob koncu razprave dejala, da bo člen o prostočasnih aktivnostih deležen globokega premisleka in da obstoječa dikcija gotovo ni končna. Po Počivavškovih besedah pa skupščina podpira jasnejše pogoje za imenovanje članov organov zavoda in generalnega direktorja.
Podprli smo številne rešitve, ki jih ministrstvo predlaga, od ureditve financiranja Zavoda za zdravstveno zavarovanje oziroma tudi prenosa določenih obveznosti na proračun. Podanih je bilo nekaj predlogov za ureditev določenih stvari v zakonu. Opozorili smo na to, da bi bilo potrebno na ravni zavoda opredeliti tudi pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar v tem trenutku ni primer. Pozvali smo tudi k tem, da bi moral biti obvezni zdravstveni prispevek določen progresivno.
Vodja področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri ZZS-ju Klemen Ganzit je poudaril, da na področju virov financiranja zavoda podpirajo delno proračunsko varovalko, dodatno financiranje iz proračuna in uvedbo prispevka za otroke. Predlagajo pa jasnejši zapis, kaj krije državni proračun in prenos pobiranja vseh prispevkov na finančno upravo. Ocenjujejo, da bi takšna novela ZZS-ja prinesla dodatnih 330 milijonov evrov in sicer 290 milijonov iz dodatnih prispevkov, predvsem za otroke, in 40 milijonov zaradi prenosa nekaterih plačil na državni proračun.
Počitnice marsikdo rad preživi na različnih lokacijah, zato je izbira potovanja z avtodomom ena od logičnih. Kako se naj nanj pripraviti in kje najti nasvete, smo osvetlili v eni od radijskih svetovalnic, da je izdelava avtodomov lahko dober posel, pa vedo tudi v Adrii Mobil, kjer tudi na prihodnje in za prihodnje obdobje gledajo z optimizmom. Prispevek Tanje Dominkov.
V času covida in po njem sta bila avtodom in tudi prikolica sploh priljubljena, saj so bili mnogi drugi počitniški nastanitveni objekti zaprti. V panogi se je zato pojavil kar nekoliko prevelik optimizem, ugotavlja generalni direktor Adrie Mobil, ki letos praznuje 60-letnico, Gregor Adler. Zato so mnoga podjetja še danes v fazi konsolidacije, imajo še vedno precejšnje zaloge. Trenutno pa na trgu zaznavajo manjšo stagnacijo prodaje počitniških prikolic, se pa povečuje število naročil venov in avtodomov. Tudi za to v prihodnost gledajo z optimizmom.
Trg gre v tej smeri in v bistvu, če izhajamo iz definicije našega poprečnega kupca, ki je upokojenec, je nadpoprečno izobražen, manj prihranke, tako da mi pričakujemo, da bo trg nekako rastel.
Eden takih navdušencev je tudi naš gost v svetovalnici Lučano Milok, podpredsednik Karavan in kluba Slovenija. Kakšen bi bil njegov nasvet nekomu, ki ni še nikoli poskusil potovati na tak način?
Da ga najame čez vikend, pa poskuša z družino ali pa s partnerko, ženo, kakorkoli že, ta vikend izkoristiti, vide sploh, kaj je to avtodom, kako zgleda življenje, ker investicija v avtodom ni majhna. Cene avtodomov so rabljenih od 30 tisoč naprej, novih pa 70-80-100.
Pomembna je izbira velikosti avtodoma, da ne pretiravamo, saj manevriranje z njim po cestah ni enostavno. In koga polnimo, je treba biti previden, saj nas lahko kazni za prekomerno obremenitev hudo udarijo po žepu.
Namreč vedeti moramo, da se na žalost ali pa na srečo tudi avtodomi v Avstriji, Nemčiji, Švici, pa sploh občasno v Italiji, Franciji tehtajo.
Če si avtodom izposodimo, ga je treba prej dobro pogledati.
Damo se podučiti od najemodajalca v detalje. In zelo pomembno je, da pregledamo avtodom ne enkrat, tudi trikrat, če je potrebno, da ne bi potem imeli nekih dodatnih stroškov, da smo povzročili neko okvaro.
Je v naši svetovalnici, ki jo najdete v audio arhivu, povedal podpredsednik Karavan in kluba Slovenija Lučano Milok. Danes spremljamo predzadnjo etapo kolesarske dirke po Italiji. Včerajšnjo 19. etapo je osvojil Francoz Nicolas Prodhomme, v vodstvo ostaja Mehičan Isaac Del Toro, ki ima pred Richardom Carapazom 43 sekund naskoka. Današnja predzadnja etapa prinaša enega najbolj mitskih vzponov na tritedenskih dirkah. Etapa se je začela ob 10.50, najboljši kolesari naj bi cilj dosegli nekaj po 16. uri. Jutri bo na to le še dan za proslavljanje na cestah v Rimu. Nizozemska kolesarska ekipa svetovne serije Visma Lizabaj, ki je odpovedala nastop na prihajajoči dirki po Sloveniji, razlog je veliko število poškodb v ekipi. Slovenska pentlja se bo začela v sredo. Nogometaši Interja iz Milana in pariškega PSG-ja bodo danes sklenili sezono Lige prvakov. V finalu, ki se bo začel ob 21. v Minhnu, se bo Inter boril za četrto lovoriko v tem tekmovanju, medtem ko PSG lovi sploh prvo v zgodovini kluba. Pri milanskem Interju so pred tekmo izvedeli žalostno novico. Nekdani predsednik in lastnik kluba Ernesto Pellegrini je umrl v starosti 84 let. Nogometaši bodo zato danes nastopili s črnimi žalnimi trakovi. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v peti tekmi Lige B Lige narodov premagala Grčijo z 2:0. Slovenske nogometašice so dosegle že peto zmago in krog pred koncem še naprej ostajajo 100-odstotne. Izbranke Saše Kolmana se bodo v torek v gosteh merile z Irkami. Potem, ko je Teja Belak v finalu preskoka na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki v Leipzigu prikazala odličen nastop in na četrtem mestu zgolj za 133 tisočink zaostala za kolajno, je izjemno predstavo v finalu Evropskega prvenstva prikazal tudi Gregor Rakovič. Mladi telovadec je na konju z ročaji z najvišjo oceno kariere zasedel peto mesto. Prisluhnimo obema.
Če povzamemo vse skupaj, zelo lepo povprečje, pokazala sem, da lahko ostanem močna tudi na taki tekmi, tako da z današnjim izidom sem zelo zadovoljna. Seveda bi pa lahko bilo še več, še boljšno.
Super, ne? Kaj naj rečem. Hvala vsem, ne? Pa se vidimo naslednje leto.
Slovenska gimnastična vrsta je s tem končala nastope na letošnjem prvenstvu stare celine. S tremi finali, Lucija Hribar je s 15. mestom v finalu mnogoboja dosegla zgodovinski uspeh, so v slovenskem taboru presegli pričakovanja. Slovenski plavalki Špela Perše in Maša Arneš sta končali letošnje evropsko prvenstvo v daljinskem plavanju na Hvaru. Peršetova je v Starem gradu na 5-10 km zasedla 17. mesto, Arnežova je tekmo na 5 km končala na 23. mestu, na 10 km pa odstopila. Včeraj sta se pomerili še na 3-kilometrski preizkušnji na izpadanje in bili 20. in 22. Športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
V popoldnevu se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, v hribovitem svetu bo nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo predvsem na severu nekaj zmerne oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, jutranje temperature bodo od 9 do 14 in najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta, še bo pihal jugozahodni veter. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana, Celje, Kranj, Idrija in Lendava 28 stopinj Celzija, Maribor, Postojna, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Gornji Grad 26. Novo mesto, Tolmin, Vrhnika, Hrastnik, Litija in Slovenj Gradec 27, Koper 23, Babno Polje 25, Lisca 22 in Kredarica 12 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru in na gorenski avtocesti med obema priključkoma Kranj proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Jasovnik proti Mariboru zaradi del, zamuda pa je od 5 do 10 minut. Na cesti Muta-Gortina je na Muti popolna zapora do 16. ure zaradi občinskega praznika, sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, opozarjamo pa, da vozite previdno in ste pozorni tudi na cestna dela, kjer so postavljene ovire. Pa srečno pot! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. tudi z druge strani.